Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта святочная праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ганна Балаховіч і нашыя сённяшнія тэмы. 25 снежня каталікі ды пратэстанты ў нашай краіне адзначаюць Божае нараджэнне. Якіх падарункаў просяць у Дзеда Мароза беларускія дзеці? Што зменіцца з увядзеннем новага кодэкса аб культуры? Гэта ды іншае ў нашай праграме цягам бліжэйшай гадзіны. «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё». Каталікі, грэка-каталікі, пратэстанты і большасць праваслаўных свету адзначаюць 25 снежня адно з самых значных хрысціянскіх святаў – Божае нараджэнне. Святкаванне пачынаецца яшчэ ў вечары 24 снежня, калі ў кожным доме накрываюць стол постнымі стравамі. Каталікі збіраюцца сямейным колам і распачынаюць вігілійную вечару з таго, што дзеляцца аплаткай – прэсным белым хлебам, які сімвалізуе Хрыста. У вігілію таксама спяваюць калядкі, а таксама складаюць адно аднаму найлепшыя пажаданні. А вось ужо 25 снежня блізкія збіраюцца за святочным сталом і каштуюць мясныя стравы, ды радуюцца нараджэнню Хрыста. Пра тое, чым адрозніваюцца традыцыі святкавання Раства ў розных еўрапейскіх краінах, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
25 снежня каталікі і прадстаўнікі некаторых іншых хрысціянскіх канфесій адзначаюць Раство. Сутнасць свята ва ўсіх краінах аднолькавая – адзначэнне нараджэння Ісуса Хрыста. Але атрыбуты часта настолькі адрозніваюцца, што часам не маюць ніякіх адносінаў да рэлігіі. Прапануем вам 5 самых дзіўных традыцый святкавання Раства.
У шведскім горадзе Еўле ўжо паўстагоддзя перад Растом ставяць велізарнага саламянага казла вышынёй 13 метраў. З часам такая традыцыя ператварылася ў іншую – спальваць гэтую статую. Прытым нелегальна. Нягледзячы на супрацьдзеянне мясцовых праваахоўнікаў, вандалы знішчалі казла 28 разоў, апошні раз быў у 2013 годзе. Цяпер за фігурай вядзецца відэаназіранне, і кожны на ўласныя вочы можа пабачыць стан еўлеўскага казла.
У Каталоніі ёсць такая традыцыя дарыць адно аднаму на Раство статуэткі каганераў – людзей, якія спраўляюць патрэбу па-вялікаму. Лічыцца, што такая фігурка прыносіць поспех. Каганеры там надзвычай папулярныя. Іх ствараюць у выглядзе зорак, шоу-біза, палітыкаў і нават сваіх родных. Але найпапулярнейшымі вядома з'яўляюцца тыя, якія трымаюць сцягі незалежнай Каталоніі.
У дзяцей Ісландыі ёсць традыцыя за 13 дзён Раства ставіць ля акна пару свайго лепшага абутку. Лічыцца, што гэтымі начамі ў дамы прыходзяць 13 ёльскіх хлопцаў ці ёласвейнараў. Па адным кожную ноч. У абутку яны пакідаюць добрым хлопчыкам і дзяўчынкам падарункі, а дрэнным гнілую бульбу. Ад кожнага з ёласвейнараў можна чакаць пэўных непрыемнасцяў. Стэк Ярстёер, напрыклад, можа загубіць усіх авечак. Б'югнакрайкер – скрасці ўсе хатні каўбасы, а кертаснікер – скрасці ўсе калядныя свечкі.
На Раство ў Аўстрыі да дзяцей прыходзіць не толькі Санта-Клаус, але і Крампус. Ён мае выгляд дэмана, ходзіць па вуліцах і пужае дзяцей. Паводле павер'я, менавіта гэтае стварэнне можа прыйсці ў дом замест Санты і забраць дзіцё ад бацькоў, калі яно кепска сябе паводзіла. Цяпер на вуліцах аўстрыйскіх гарадоў у ноч перад калядамі можна пабачыць натоўпы крампусаў, якія пужаюць недасвечаных турыстаў.
У Японіі Раство зусім не святкуюць, але жыхары гэтай краіны настолькі апантаныя заходняй культурай, што ў апошнія гады да гэтага дня ўсё ж з'явілася традыцыя – наведваць рэстаран KFC. Традыцыя стала настолькі папулярнай, што ў Японіі цяпер негалосна гэты рэстаран называюць калядным. Маша Калеснікова, Ілля Маліноўскі, калядная служба Еўрарадыё.
Увесь калектыў Еўрарадыё віншуе тых, хто адзначае каляды ў снежні. Жадаем вам шчасця, здароўя, кахання, сямейнага дабрабыту і толькі добрых навінаў. А для сапраўднай святочнай атмасферы мы склалі для сваіх слухачоў святочны плейліст з калядных песень. Ён дапаможа не толькі ўзняць настрой, але і знайсці трапную песню, калі вам захочацца адправіцца пакалядаваць. Запрашаем на нашу старонку euroradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Зімовыя святы – гэта, як вядома, час для падарункаў. Маленькім беларусам іх найчасцей прыносіць Дзед Мароз, які прыйшоў да нас у савецкія часы. Хаця з прадаўніх часоў больш блізкім беларускай культуры з'яўляецца Зюзя – дух Марозу. А вось вядомыя ў еўрапейскай культуры Санта-Клаус ці Святы Мікалай з'явіліся значна пазней. Тым не менш, беларускія дзеткі просяць падарункі менавіта ў савецкага дзеда. Якія жаданні маюць сучасныя малыя, даведаемся з нашага репортажу.
Наближается Новый год, усе дзеці чакаюць цудаў, а Дед Мороз атрымлівае ад іх штодня 100 з лістоў з просьбамі і запаветнымі жаданнямі. Пра што ж просяць сучасныя беларускія дзеці? Гаспадара рэзідэнцыі ў Белавежскай пушчы з'яўляе меркантыльнасць дзяцей.
Больш за ўсё, што з'яўляе Дзеда Мороза, гэта такія меркантызныя такія, ноутбук новы. Смартфон крутой, телефон крутой, машинку на пульте управления, незвычайный плазменный телевизор. Але ж сустракаюцца пісьмы, якія радуюць сэрцы Дзеда Мороза, таму што ён нічога не просіць, а просіць, каб тата з мамай не фарэлі, каб жылі ў міры дружбы, каб было ў хаце многа сяброў, і такіх пісем таксама шмат.
Белавежскі Дзед Мароз прызнаецца, што вера ў навагоднія цуды не згасае і ў дарослых, але ў іх лістах просьбы сацыяльнага характару.
Шмат праблемных пісем, сацыяльных, як мы іх называем, аказаць дапамогу ў ладкаванні санаторый, прывезці дроў, пачысці недзе вуліцу, за пасыпку зрабіць, дапамагчы ўладкаваць на работу, і такія пісьмы ёсць. Ну, звяртаемся да якісьці вертыкалі, да тих органів, які можуть гэтым дапамагчы камусьці, ну і вынікі ёсць.
А вось Зюзя Паазерскі з Пастаўшчыны наадварот кажа пра тое, што стала больш нематэрыяльных пажаданняў.
Калі гадоў 5 таму назад, ну, такія былі просьбы, то кампутар можа атрымаць пад елачку, ці больш які дарагі матэрыяльны падарунак, то у гэтым годзе дзеткі сталі больш, можа, практычнымі, не настолькі матэрыяльна залежнымі. Таму просьбы нематэрыяльнага характару часцяком бываюць. Ну, напрыклад, каб ніхто не хварэў у сям'і, каб працік рос разумны і здаровенькі.
Часта дзеці просяць цацкі пад ёлачку, салодкія падарункі, ды рэчы, з якімі можна нешта зрабіць рукамі. Набор для вышывання, канструктар ды іншае. Зюзя звяртаю увагу, што да дарагіх матэрыяльных падарункаў ад сапраўднага беларускага дзеда дзеці не патрабуюць. А вось Дзед Мароз з рэзідэнцыі пад Гомелем здзіўлены новай тэндэнцыяй. Дзеці пачалі прасіць міру.
Сёння мяне ўдзівіла то, што просяць міра і здароўя, як ні странна, очень многія, то есть воспитанные дзеці. У сувязі з апошнімі событиями вот, в Украіне міра просяць. Некоторые. Это вот из такого нового пожелания.
У остатнім просьбы звычайные. У маленьких детей ляльки да машинки. У больш дорослых ноутбуки, планшеты, добрые знаки. Служба информации Еўрарадыё.
Варта дадать, что у краинах, якія не уваходили у минулым у СССР, подарунки на Новый год дети не отрымливают. Час презентов это каляды, або День Святого Миколая. Менавіта ад яго чакают подарунки польские дети. Нашчадки наших балтийских суседей у литовцев верить у каляду синий. Неліса, ці каляднага дзеда. У Балгарыі падарункі прыносіць дзядо Куледа. У Чэхіі нават два персанажы адорваюць дзяцей. Гэта святы Мікулаш, а таксама Ежышык, увасабленне немаўляці Ісуса. У Малдове і Румыніі ўсіх віншуе мош Крэчун, ці снежны дзед. У Галандыі да дзяцей прыходзіць святы Мікалай, якому дапамагае чарнаскуры служка Чорны Піт. І пераходзім да чарговай тэмы. 2015 год аналітыкі называюць адным з самых складаных для звычайных беларусаў. І можна было б падумаць, дзякуй Богу, што ён заканчваецца. Аднак новы 2016, па словах кіраўніка краіны, не прадвяшчае ніякіх спадзеваў на лепшае. У аўторак Александр Лукашэнка заявіў, што наступны год для беларусаў будзе яшчэ цяжэйшы. Мы распыталі аналітыкаў, якіх менавіта складанасцяў чакаць ад 2016 года. Што яны адказалі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
22 снежня кіраўнік краіны Александр Лукашэнка робіць чарговае прызначэнне ў вертыкалі і раптам выдае непрыемны прагноз на новы 16-ты год. Ці варта палохацца? Палітолог Андрэй Ягораў кажа, што выказванне кіраўніка краіны даўно не хоча каментаваць. Але тое, што ў 16-м годзе беларусам будзе зусім не соладка, Ягораў прызнае. Справа ў эканоміцы, а таксама ў тым, што перамены да лепшага знаходзяцца зусім не ў руках міністраў. Урад, нават жадаючы праводзіць рэформы, не можа гэтага зрабіць.
У прынцыпе, там той урад, які сёння ёсць, ён больш рэформаарыентаваны, больш там эканамічна граматны, чым там былі там папярэднія, але тыя праблемы, якія ўжо стаяць перад ім, только складанае, што без палітычнай волі, якой зноў-такі гэты ўрад не валодае, нельга рухацца там да эканамічных рэформ. А не валодае ён ёй у тым сэнсе, не ў сэнсе, што ён не хоча гэтых рэформ, а ў сэнсе, што не ён вырашае.
Старшы аналітык Альпары, эканаміст Вадзім Осуп, прагназуе, што ў 16-м годзе можа працягнуцца дэвальвацыя рубля, застанецца інфляцыя. Аднак не гэтыя з'явы стануць самымі страшнымі для шараговых беларусаў.
Скорее всего, надо ждать подвоха, как бы, с другой стороны. Падение зарплат в реальном выражении, То есть по сравнению с инфляцией, если они и будут индексироваться до медленной инфляции. Скорее всего, рост безработицы, связанный с вынужденным сокращением на неэффективных предприятиях, или даже там можно ждать полного закрытия каких-то отдельных предприятий.
Политолог Андрей Казакевич каже, что Беларусь на самом деле трапила в непростую ситуацию, якую можно поравновывать с концом 90-х. Тогда обвалился российский рынок, который потягнул за собой белорусский. Тому варто рыхтоваться до горшего.
Рыхтаваться довольно треба. Тяжко сказать, это будет сапраўды самый тяжкий год. Але то, что проблема хапая, перед всех экономичных, и то, что совсем не зрозумело, каким чином будут шукаться ресурсы для выправления ситуации, то есть про что она будет отбываться, это так.
Казакевич задает, что кризис 2015 года для Беларуси нашмат больше глубокий, чем девальвации попередних годов. Тому некоторый сенс у словах Лукашенко зауважить можно. На думку политолога, белорусские улады сёлета насамрэч не зусім разумеюць, что рабіць. Спад не только у России, так само у Заходней Европы и нават у Китаи.
Надзейных сродку, які мог бы пропонувать некую альтернативу. Например, там, калі казаць, что Беларусь будет переорентовываться, ці сбалансовывать эту ситуацию за кошты працоўнасу з Европой и Китаем, відавочна, что там экономичная ситуация так само и настолько добрая, как быть такой, ну, надзейной альтернативой.
Самое цікавае у такой ситуации, ці не прыйдзе за самым складаным 16-м не менш цяжкі 17-ты. Відавочна, что от Беларусі залежыць няшмат, але цярпець беларусы прывыклі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта былі меркаванні экспертаў, а мы тым часам даведаліся, якіх складанасцяў чакаюць у новым годзе звычайныя мінакі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, якія цяжкасці чакаюць беларусаў у наступным годзе і як асабіста вы будзеце да іх рыхтавацца?
В первую очередь трудности с тем, что зарплаты не растут и уменьшается количество рабочих мест. Как будем справляться? Ну, терпеть, как жили раньше.
Мне кажется, цены немножко подрастают. Тот же элементарный сахар чуть-чуть подрастает, там еще что-то подрастает. Остановить их, очевидно, невозможно, так и будет. Мы не готовимся совершенно. Просто люди могут чем-то немножко запастись, чуть больше купить сахара, порошков или еще чего-то.
Продукты, скорее всего, будут подорожание. Возможно, коммунальные услуги подорожают. Как готовиться? Просто начинаем экономить. Ну, меньше куда-нибудь там ходить по кафешкам, по клубам.
Какие тяжкости ждут белорусов в наступном году и как особисто вы будете до них рыхтоваться?
Самая, наверное, основная проблема – это налоги. Налоги и сокращение количества рабочих мест. Из-за этого, в общем-то, у людей и переживания. Вносятся поправки к закону о карте поляка. Поэтому я думаю, что части населения будет все-таки лучше.
Предполагается, что будет реформа денежная. Это, как всегда, изменение курсов. Зарплаты не успевают за курсами обычно. Не знаю, у меня, наверное, не будет трудностей. У меня в этом году все было хорошо. И в следующем тоже надеюсь, что будет все хорошо. Молодая семья, решены жилищные проблемы.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио. У Беларуси неузабаве з'явится новый кодекс об культуре. Теперь документ находится на разгляде у Палате представников. Новый закон может заборонить наведникам находиться на подпитку у белорусских клубах и на дискотеках. А гурту ці выканаўцы поводле законопроекта могут не дозволить выступ, калі углядеть у творчести погрозу здоровью и моральности ці образу президента до чиновника. Подробязней про то, какие еще змены может ввести новый кодекс об культуре, доведаем з нашага рэпартажу.
Палата прадстаўнікоў прыняла праект кодэкса аб культуры ў першым чытанні. Якія змены нас чакаюць, калі дакумент будзе прыняты ў такім самым выглядзе, без зменаў? Згодна з новым кодэксам, культурную дзейнасць могуць прыпыніць, калі яна скіраваная супраць суверэнітэту краіны, заклікае да гвалтоўнага захопу ўлады або змены канстытуцыйнага ладу, а таксама калі ў культурнай дзейнасці распаўсюджваюцца паведамленні, што знеслаўляюць гонар і годнасць прэзідэнта, кіраўнікоў дзяржаўных органаў. Фактычна цяпер некі музычны музычны гурт могуць забараніць, калі ўгледзяць нешта з пералічаных фактаў. Прымаць рашэнне будуць мясцовыя органы ўлады. На думку музыканта Дзмітра Вайцюшкевіча, такім чынам чыноўнікі для сябе вызначаюць нейкія правілы, а музыкантаў забаранялі і без кодэкса.
Сейчас потребно некое удосконаливание. Мне кажется, что это потребно для тех чиновников, которые не ведают, что делать вот с такими мероприятиями. Треба будет посадить и там закрыть кого-то.
Концерт смогут спынить, коли наведывальники выкористовывают незарегистрованную символику. У тексте кодекса говорится наступное. Крыстаться стягами, вымпелами, незарегистрованными в установленном парадку, а так само эмблемами, символами, плакатами и транспарантами, вместо таких накированы на причинение шкоды громадскому парадку, правам и закону. Інтарэсам грамадзян. Такія забароны музыкант гурта Дзецюкі Алес Дзянісаў называе проста паперамарацельствам.
Мы і раней мы чапляліся да сімволікі, там до чым белы сцяг, там сеці пагоні, яны і чапляліся, будуць чапляцца. Крытыка можа цяпер успрымацца як абраза, любая крытыка. Калі там не будуць гучаць, напрыклад, прозвішчы, то цяпер можа быць яны будуць успрымаць гэта, што ўсіх абразілі.
Канцэрты і культурна-масавыя падзеі будуць праходзіць як і цяпер праз выдачу пасведчанняў. У гастрольцы могуць адмовіць, калі экспертная камісія ўбачыць пра явы экстремизму, порнографии и пропаганды. Артем Мартынович, Еврорадио.
А я нагадаю, что наступный год мае быть насыщенным не только изменами у культурным законодавстве, а еще и богатым на культурные подеи. 2016 мае стать годом культуры. У наступном годе белорусы отзначить 125-годие с дня нарождения Максима Богдановича, 75-годие с дня нарождения Владимира Мулявина, юбилей Кондрата Крапивы, Ивана Шамякина да інших литераторов. А кроме того, свое 25-годие отзначить фестиваль мастацтва у Славянский базар. Чакаются и іншие мастацкие да культурные падзеі. У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Усе падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Джонні Деп узначаліў рэйтынг акцёраў, якія атрымліваюць самыя неапраўдана высокія ганарары ў Галівудзе. Спіс склала амерыканскае выданне Forbes. Яно ацэньвала эфектыўнасць інвестыцыяў у акцёра. Так рэйтынг пабудавалі, параўноўваючы прыкладныя даходы акцёраў і выручкі фільмаў, і выкарысталі спецыяльную сістэму разлікаў. На кожны зароблены Дэпам долар у стужках «Мардэкай» і «Перавага» – гэта яго апошнія працы – прыпадае ўсяго $1.20 прыбытку кожнага з фільмаў. Напрыклад, прыбытак «Перавагі» каля $100 мільёнаў, ледзь пакрыў выдаткі на здымкі, а «Мордэкай», вытворчасць якога абышлася кінастудыі ў $60 мільёнаў, зарабіў у сусветным пракасе ўсяго $47 мільёнаў. Пры тым, што фільмы праваліліся, у абодвух выпадках Дэп асабіста атрымаў па некалькі мільёнаў долараў. Сярод іншых неаправдана дарагіх галівудскіх акцёраў – Дензел Вашынгтон, Ліам Нісан, Уіл Сміт, Ченнінг Татум, Брэд Піт, Том Круз, Бен Афлік і іншыя. Польский фестиваль Open Air обвесил имена новых удельников. До складу гостей этим разом долучились британская спевачка Пи Джей Харви и шотландская инди-поп-команда Chiefs. Чекается, что Пи Джей Харви представит у Польши свой новый первый за 5 годов альбом, який на початку этого года был записан наживо у присутности запрошенной аудитории у Лондоне. А что тычется Chiefs, то музыки представят публике свою пластинку Every Open Eye. Нагадаем, ранее поведомлялось, что на Open Air 2016 так само выступить Red Hot Chili Peppers и Florence The Machine. Лідару гурта «Лім Біскіт» на 5 гадоў забаранілі ўезд ва Украіну. Гэтага права пазбавіла Фрэда Дэрста СБУ за падтрымку сепаратызму і нядобранадзейнасць. Па інфармацыі самога ведамства, такое рашэнне было прынятае яшчэ 9 лістапада ў інтарэсах забяспечэння бяспекі краіны. Украінскія СМІ паведамляюць, што раней Дэрст заяўляў, што будзе рад выступіць у Данецку і Луганску пры пасярэдніцтве расійскіх прамоўтараў. Таксама паведамлялася, што ў кастрычніку 2015-га ў адміністрацыі Крыма поступил лист от лидера «Лім Біскіт», у яким он выказал готовность стать часткой великого будущего Крыма и России, коли ему дозволить отримать российский паспорт. Хоть сам Дерст позднее и обвергал эту информацию, але трапил во украинский черный спис деячов мастасов, якія потримали аннексию Крыма разом с Иосифом Кобзоном, Михаилом Парышенковым, Михаилом Боярским и іншими. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет, и заставайтесь з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» нас чакае афіша. Даведаемся пра самыя цікавыя музычныя падзеі, якія рыхтуе для нас наступны год. У наступным годе у Беларусь завитаюць сярод іншага американский гурт Imagine Dragons ды норвежцы Аха. Кого яшчэ з сусветна вядомых зорак можна будзе пабачыць у Мінску, даведаемся з нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. І сёння я распавяду пра самыя чаканыя музычныя падзеі наступнага года. Dragons упершыню дадуць канцэрт у Мінску 22 студзеня на Чыжоўка-арэне. Imagine Dragons – гэта галоўная сусветная рок-сенсацыя апошняга часу. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы і сабраў шмат самых значных узнагарод у свеце музыкі, уключаючы Грэмі. У Мінску музыкі прыедуць з новым альбомам «Smoke plus Mirrors». Наступныя рокеры, якія завітаюць у нашу краіну, 3 Days Grace. Канцэрт адбудзецца ў Палацы спорта 28 студзеня. Яны прадставяць у мінскім Палацы спорту свой новы альбом «Human». А кожная песня 3 Days Grace, дарэчы, гэта цэлая гісторыя. Кожнае слова праўды, якую яны хочуць данесці сваім слухачам. Ім хочацца падпяваць разам з імі, хочацца акунуцца ў атмасферу сапраўднага рок-канцэрту. 17 сакавіка гурт Аха выступіць на Мінск-арэне. Нечакана пасля 5-гадовага перапынку нарвежскі гурт запісаў 10-ты студыйны альбом ды паехаў у сусветны тур. Гурт Аха адрозніваецца ад большасці сучаснікаў. Яны да гэтага часу трымаюцца на вершыні сваіх магчымасцяў, што дазваляе ім не жыць за кошт былой славы. 10-ты студыйны альбом – гэта музыка абноўленага гурта, які з лёгкасцю гатовы заваяваць свет яшчэ раз. Упершыню ў Беларусі з вялікім канцэртам выступіць легендарны фінскі гурт «Найтвіш». Адбудзецца гэта 22 траўня на Чыжоўка-арэне.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.